ทั้งการลาวและไทยได้ตกลงกันว่าจะร่วมมือกันเข้าในการปราบปรามการค้าขายยาเสพติดภายใต้เป้าหมายเพื่อเฮ็ดให้ลาวไทยก็คืออาเซียนเป็นเขตปลอดจากยาเสพติดให้ได้ภายในปี2015นี้สุริพลเงินนักข่าว VOA ที่บางกอกส่งรายงานเรื่องนี้มาเสนอทาน
ทางการลาวและไทยได้ตกลงสืบต่อการร่วมมือระหว่างกันเข้าในการปราบปรามการค้ายาเสพติดให้ใกล้ชิดหลายขึ้นในโอกาสกองประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างลาวไทยครั้งที่18ที่ได้มีขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อบ่นานมานี้อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในภาคใต้ของไทยภายใต้การเป็นประธานร่วมกันโดยทานทองลุนศรีสุริตกับทานสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายโดยการตกลงในครั้งล่าสุดนี้ทางการลาวไทยบ่ได้มีเป้าหมายเพียงการเฮ็ดให้เขตชายแดนระหว่าง2ประเทศเป็นเขตที่ปลอดจากปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างแท้จริงเท่านั้นหากแต่ยังรวมไปถึงการเฮ็ดให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นเขตปลอดจากปัญหายาเสพติดในทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่มอาเซียนที่วางไว้ภายในปี2015อีกด้วยดังที่ท่านทองลุนได้แถลงยืนยันว่า
การร่วมมือด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสองฝ่ายมีความหมายหมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายเจตนารมณ์ของแถลงการผู้นำอาเซียนว่าโดยการเฮ็ดให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติดปี2015ทั้งสองฝ่ายก็ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของตนส่งเสริมการร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
แต่อย่างใดก็ตามการที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างแท้จริงนั้นก็บ่แม่นเรื่องง่ายเนื่องจากว่าปัญหายาเสพติดในอาเซียนยังคงมีทาเอียงเพิ่มระดับความหุนแรงหลายขึ้นนับมือโดยเฉพาะแม่นในเขตสามเหลี่ยมคำที่เป็นชายแดนในแนวแม่น้ำของระหว่างลาวกับไทยและพม่านั้นสำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ถึงกับได้แถลงยืนยันว่าเป็นศูนย์กลางหรือแหล่งผลิตยาบ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยโดย UNODC เชื่อว่าการผลิตยาบ้าอยู่เขตสามเหลี่ยมคำมีปริมาณรวมหลายกว่า 2,000 ล้านเม็ดในแต่ละปีและส่วนใหญ่ก็เป็นการลักลอบผลิตโดยกองกำลังชนกลุ่มน้อยในเขตพม่าแล้วจึงลักลอบขนส่งต่อไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นลาวก็ยังถือเป็นเขตทางผ่านสำคัญที่สุดเนื่องจากเป็นประเทศเดียวที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกประเทศในลุ่มแม่น้ำของโดยกันได้ในทุกทิศทางในขณะเดียวกันทางการลาวก็ยังมีความอาจสามารถในการปราบปรามอย่างจำกัดทั้งในด้านบุคลากรและงบประมาณด้วยนั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงสวยใส่ลาวเป็นทางผ่านหลายขึ้นนับมือนั่นเองนอกจากนี้ UNODC ก็ได้ระบุอย่างชัดเจนด้วยว่าผลผลิตจากการลักลอบปลูกฝิ่นในลาวยังมีทาเอียงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยก็คือเพิ่มขึ้นจาก 1,500 เฮกตาร์ในปี2007มาเป็น 4,100 เฮกตาร์ในปี2011และกว้างกว่า 6,000 เฮกตาร์ในปี2012หรือเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเมื่อเทียบระหว่างปี2007กับปี2012และสำหรับในปี2013นี้ก็ยังมีทาเอียงที่จะเพิ่มเติมขึ้นอีกโดยสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นดังกล่าวทางการลาวก็ยืนยันว่าเป็นย้อนปัญหาความยากจนของประชาชนลาวที่ได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศต่ำกว่าระดับความต้องการที่เป็นจริงและในขณะเดียวกันราคาฝิ่นก็ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยจึงเฮ็ดให้ประชาชนลาวบรรดาเผ่าที่ได้พากันปะละจากการปลูกฝิ่นไปแล้วนั่นกลับขึ้นมาปลูกฝิ่นอีกเทื่อใหม่หลายขึ้นนั่นเองทั้งนี้โดย UNODC ได้รายงานเกี่ยวกับสภาวะการลักลอบปลูกฝิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าพม่ายังคงเป็นประเทศที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นหลายที่สุดส่วนลาวนั้นก็ถือเป็นประเทศที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นเพิ่มสูงที่สุดเมื่อเทียบกับพม่าและไทยนอกจากนี้ UNODC ยังได้ระบุด้วยว่าลาวเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถานะเป็นทั้งเขตผลิตเขตทางการและเขตห้องหับยาเสพติดอย่างครบถ้วนแล้วจึงเฮ็ดให้ต้องเผชิญกับปัญหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดหลายขึ้นนับมือซึ่งก็เฮ็ดให้มีเยาวชนลาวหลายกว่า 1,400,000 คนที่จัดอยู่ในกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงอย่างสูงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วยรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA